Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er i dag torsdag den 3. juni, og mit navn det er Rasmus Bentsen. Jeg er journalist her på Finans, og med mig i studiet der har jeg tre paneldeltagere, som er klar til at give deres besyv med om de emner, som I i dag skal debattere. Panelet det består i denne uge af Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du er flankeret af Gitte Lillelund Bæk, tidligere forsvarsminister og mangeårigt folketingsmedlem for Venstre. I dag der er du så partner i kommunikationsbureauet Advice.
Ja,
det er velkommen til dig.
Tak.
Og til sidst, vores faste paneldeltager her i bundlinjen, Anders Heide Mortensen. Du er kommunikationsrådgiver og erhvervskommentator her på Finans. Velkommen til dig, Anders.
Tak.
De emner, vi skal debattere i denne uge, er historien om det glohede boligmarked, der nu har udløst et historisk slagsmål mellem Nationalbanken og de økonomiske vismænd. Så skal vi tale om revisionskæmpen Deloitte, hvor medarbejderne bryder sammen under det massive arbejdspres. Og til sidst der skal vi snakke om fremtidens bilmarked, som står foran en kæmpe revolution. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Men først der skal vi til historien om boligmarkedet, som har udløst et opgør mellem Nationalbanken og de økonomiske vismænd. Og for at forstå årsagen, så spoler vi lige tiden et par uger tilbage. For der gik Danmarks Nationalbank ud og løftede pegefingeren og opfordrede kraftigt til et politisk indgreb, der skulle ligge låg på husprisernes himmelflugt. Nationalbankdirektør Per Callesen han lagde blandet op til, at man skulle gøre det endnu sværere at få et afdragsfrit lån, og man skulle også overveje at fjerne rentefradraget på boliglånene. Men tirsdag i denne uge, der kom de økonomiske vismænd så på banen med en ny rapport om dansk økonomi. Og vismændene de ser ikke noget behov for at skride ind over for prisstigningerne på boligmarkedet, hvilket altså er stik imod Nationalbankens syn på boligmarkedets sundhedstilstand. Så langt, så godt. Men historien tager faktisk lige en drejning til, fordi få timer efter vismændenes pressemøde, ja, der udsender Nationalbanken en pressemeddelelse, hvor banken gentager sine anbefalinger og kalder det rettidig omhu at gribe ind på boligmarkedet. Så, Anders Heide Mortensen, to af de største økonomiske institutioner herhjemme er åbenlyst dybt uenige om noget så centralt som boligmarkedet. Hvor usædvanligt er det?
Det er meget usædvanligt. Jeg har aldrig hørt om sådan en krig før. Nationalbanken er en institution i Danmark, hvor man plejer at stå ret og sige vel, når de gør eller siger noget. Og det er samme med de økonomiske vismænd. Så et clash mellem de to institutioner, det er helt, helt usædvanligt. Det kan så være, at dramatikken er blevet skruet op, fordi de to simpelthen ikke forstår, hvad hinanden siger. Det har jeg så et bud på, der tager mere end 5 sekunder. Men jeg tror, det kan simpelthen være et intet galt sagt om økonomer, men samtidig formulerer de sig på en måde, så os andre, der ikke har lært estisk, vi ikke helt forstår, hvad der foregår. Og det kan måske være, at de har talt forbi hinanden her.
Jonas, hvad tænker du om, at nogle af landets tungeste økonomer har så forskellig en opfattelse af boligmarkedet, som jo er, altså det er jo ryggraden i økonomien herhjemme. Du er selv boligejer, så man har jo også en personlig økonomisk interesse i at følge med i det her, og de her lidt forskellige udmeldinger. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker da først og fremmest, at det bekræfter min tese i, det er altid svært at spå om fremtiden, lige meget hvor klog man er. De var jo enige om en ting, lige da coronakrisen kom, nemlig at boligpriserne vil falde. Så der ramte de jo heller ikke rigtigt, kan man sige. Jeg opfatter det heller ikke egentlig, som om de er så uenige. Hvis man læser lidt igennem det der, så virker det på mig som om, at vismændene siger, at jeg er i ro på bolden nu. Vi kan godt lige komme ind over sommerferien og se, hvad der sker. Og det siger Nationalbanken ikke. Altså når det er sagt, og du spørger mig som boligejer, hvad jeg tænker, jeg tænker heldigvis ikke noget, fordi jeg er glad for mit hus, og der har jeg tænkt, at vores familie skal blive boende i mange år, så jeg kan heldigvis på den måde melde mig lidt ud af det der, men hvis man er førstegangskøber, så kan selve den her debat om boligpriserne jo være med til at køle det lidt af, fordi der kan man godt ske og trække sig lidt, hvis man hører snak omkring, at der skal laves noget indgreb, så på den måde kan det jo være selve debatten, den gør, at det køler lidt af.
Og Gitte, du kommer til at svare på nogle spørgsmål lige om lidt, men først så vil jeg gerne lige læse lidt op, altså hvad det er, vismændene skriver i deres rapport. Fordi de vurderer, at boligpriserne næste år vil stige med næsten 14%, og det er altså langt mere end regeringen, der tror på en vækst lige over 12%. Alligevel så virker det til, at overvismand Carl Johan Dalgaard, han er sådan forholdsvis meget is i maven. Han siger i forbindelse med rapporten, at, og nu citerer jeg, det diskuteres for tiden, om der er behov for at gribe ind på boligmarkedet. Vi er enige i, at der er behov for skærpet opmærksomhed, men vurderer ikke, at der endnu er akut behov for et indgreb. Gitte, hvis der skal komme et indgreb på boligmarkedet, så er det jo regeringen, der skal på banen. Og du har som den eneste af hendes studie prøvet at sidde i en regering. Så kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvem lytter man egentlig mest til? Fordi både Nationalbanken og de økonomiske vismænd kommer jo jævnligt med kommentarer og anbefalinger til den økonomiske politik. Men lytter man reelt til det på Christiansborg?
Man lytter til det, og så spørger man sine egne økonomer om, hvad tænker de? Finansministeriet har også økonomer, der sidder og ser på det her jo. Og jeg synes, det er værd at bemærke, at vismændene jo også siger, at det er en 14% stigning på boligmarkedet, priserne på boligmarkedet i år. Men de forventer, at det flader ud i 2022, så der forventer de kun 4,5% stigning. Og derfor så, hvis jeg sad i regering, så ville jeg lytte mest til vismændene. Og det ville jeg gøre af to grunde. Et, fordi det vismændene faktisk siger, det er, at ja, det kan godt være, der sker nu. Folk skal ud og har sparet op under coronaen. Nu er det nu. Nu kan vi komme ud. Nu har vi lyst til at købe noget. Og så er det helt naturligt, hvis der er en meget stor efterspørgsel, så stiger priserne også. Sådan er markedsøkonomien. Så jeg ville vente der. Det andet det er simpelthen tudetosset at gribe ind, når man et marked er på vej op. Du skal ligesom gribe ind og lave nogle reguleringer, når markedet det er i bund. Fordi hvis du griber ind nu og skal lave reguleringer, fjerner rentefradraget osv., så rammer du alle dem, som lige præcis har købt nu her, mens det var på vej op. Så skal du lave overgangsordninger, så skal du lave hvad som helst. Så jeg vil tage is i maven og følge vismændene, hvis jeg sad i regeringen.
Anders, du har jo også en fortid i både Finansministeriet og Erhvervsministeriet. Altså, hvor tungt vejer ordene fra vismændene og Nationalbanken egentlig på Slotsholmen?
Jamen, det vejer jo noget, fordi det indgår med betydelig vægt i den offentlige debat. Jeg er en lille smule uenig med Gitte her. Fordi det, jeg tror, Nationalbanken siger, huk nu til på det rentefradrag nu, hvor renten er så lav, at det ikke betyder noget reelt for boligejerne, om man fjerner det. Det kommer til at betyde noget helt andet, hvis renten stiger til de der 5%, hvor den ofte ligger. Så vil boligejere pludselig mærke en økonomisk nedsmitning. Men hvis man fjerner rentefradraget nu, så er der ikke nogen, der kommer til at mærke det. Og regeringen vil måske kunne komme levende ud af det. Fordi der er jo det, der, altså, der er to ting, man ikke må røre ved, hvis man ikke har lyst til at tabe et valg. Det er flygtningepolitikken og så boligskatterne. Det skal man passe rigtig meget på. Men regeringen ville faktisk nu kunne udfase det her rentefradrag, uden at en hel masse boligejere vil mærke økonomien brænde sammen. Og de vil så sende et signal til bankerne, når renterne stiger igen, så skal vi have nogle mere velpolstrede boligkøbere. Og det vil sige, så sætter det ligesom en dæmper på, hvor meget boligmarkedet det vokser. Det andet spor, det er politisk, og det er altså bare sådan, at hvis man rører ved de der boligskatter, så er det ligesom at bede oppositionen om at komme ridende med hele kavaleriet og sige, der kan man se, at den økonomiske politik sejler. Nu må regeringen ud og hive pengene ud af skatteborgernes lommer. De har ikke noget alternativ. Pengene er blevet brugt på fest og ballade og det der, ikke? Så det er sådan en akut forfærdelig knap, man trykker på, hvis man rører ved de der boligskatter. Og det er også derfor, regeringen tyver.
Gitte, er du enig i det?
Ja, det er jeg faktisk. Jeg vil også sige, at hvis man endelig skulle gøre det, så skulle man bestemt ikke ud og sige, at man har tænkt sig at gøre det. Altså, så holder man mund fuldstændig. Det er fuldstændig ligesom med bilbeskatning. Bilbeskatning kan man kun ændre, hvis det hele det bliver aftalt i et lukket rum, og når man så har en færdig aftale, ny bilbeskatning, så kan man gå ud og sige noget, fordi det rammer efterspørgselen med det samme. Og det vil det også gøre, hvis regeringen signalerede, at vi har tænkt os at gøre noget på boligmarkedet, så kunne det godt ende med, at det frøs det hele. Fordi så vil folk vente og se, vi ved jo ikke, hvad der kommer. Og en ting er rentefradrag, der kan jeg godt være enig med Anders, at hvis renten er lav, så betyder det ikke så meget. Men der er også diskussionen, der handler om, skal man fortsat kunne give afdragsfri lån i en periode osv. Og så er du lige pludselig inde og drive nogle andre mekanismer. Og så bliver der noget med overgangsordninger. Så nej, jeg forstår godt, de venter.
Hvis jeg var ung førstegangskøber i dag, så ville jeg være bekymret over den her debat i studiet og den, der kører i medierne, fordi at vi ser jo undersøgelser nu af, at de unge førstegangskøbere, det er jo dem, blandt andet, der er stormet på boligmarkedet nu. Det er jo principielt godt, at man vil spare op i sin egen bolig, men de tager måske også, vi ser igen en stigning i afdragsfri lån, det er måske dem, der gør noget af det. Så det, der ligger lidt en cocktail blandt de der unge førstegangskøbere, hvor jeg ville være nervøs over den her debat, hvis jeg lige havde sat min underskrift.
Vi kan lige runde emnet af med sådan en hurtig vokspop her. Altså, tror I, der kommer et indgreb på boligmarkedet i en eller anden form fra regeringens side? Eller vælger man simpelthen bare lige at lave den her? Sæt hænderne op for ørerne, øjnene og munden, og så tænke, det går nok over. Gitte?
Der kommer ikke noget i 2021 og i 2022. Hvis der skal komme noget, så kommer det tidligst efter næste folketingsvalg.
enige. Vi kan også se, at kunderne i Rema, de er også gået en hylde ned på rødvinen. De har fået andre ting at bruge penge på, og sådan er det også med boligmarkedet nu. Nu skal vi ud og rejse, så videre, så videre. Det skal nok gå.
Anders?
Ja, altså det er et rigtig møgsvar, jeg kommer med. Men altså, hvis det kommer, så bliver det pakket ind i en eller anden kæmpestor reform af noget med noget skatter og arbejdsmarked. Sådan en eller anden dejlig ulden pakke, hvor det gemmer sig over hjørnet.
Den næste historie, vi skal tale om, det er den, vi kalder for ugens undren. Og grunden til, at jeg har valgt den her, det er fordi her i Finans, der kunne man forleden læse et interview med Henrik Velaius, som er partner og leder af Deloittes revisionsforretning. Og jeg vil godt indrømme, at det her, det var faktisk et interview, som efterlod mig lidt af lamslået, og fordi der bliver sagt nogle ret vilde ting i det her interview. I interviewet, der fortæller Henrik Velaius, hvordan man i Deloitte nu er i gang med at gøre op med en arbejdskultur, som bliver betegnet som et hamsterhjul med lange arbejdsdage, massivt arbejdspres, som presser medarbejderne til det yderste. Og ham her, Henrik Velaius, han bruger sig selv som et eksempel på den her kultur, fordi i flere år, der havde han en arbejdsuge på 100 timer om ugen, og et vækkeur, der ringede alle hverdage kl. 3 om natten. Så kunne han møde ind på kontoret 45 minutter senere. Jeg har taget et citat fra artiklen, I lige skal prøve at høre her. Jeg bildte mig selv ind, at jeg bare havde et meget lavt søvnbehov. I mange år fik jeg kun 3-4 timer søvn. Dog ved jeg nu, at mere søvn er en god idé, da man får en helt anden energi, siger Henrik Velaius i interviewet. Og i dag der sover han så 7-8 timer om natten og møder først ind omkring kl. 8. Og samtidig så har han lige barberet 40 timer af arbejdsugen. Jonas, hvornår stod du op i dag?
Jeg stod op klokken 5:30. Jeg skal ud, og det er mig, der går med hunden.
Okay, men altså, når du læser sådan et interview her, hvad er det lige sådan umiddelbart det første, du tænker?
Velkommen til 1997, Deloitte. Det er helt skævt, at vi i dag stadigvæk skal have en diskussion omkring sådan en pisk arbejdskultur, hvor man tror, at timer det er guld. På den anden side vil jeg sige, at det er jo consultingbranchen. Det repræsenterer jo en promille af danskerne heldigvis det her, og der har altid været hurtige løbere i den branche. Han vil erstatte en struktur med en anden struktur. Det skal han ikke gøre. Han skal gå ind og se på det enkelte menneske. Hvad har de behov for? Det hedder situationsbestemt ledelse. Det har været på kursus i. Det var jo så også omkring 98. Og så skal han jo kigge på sådan en livscyklus, hvis han vil holde på folk. Altså måske vil man løbe hurtigt, når man er ung og ikke har børn. Skrue ned, meget ned, når man får børn. Skrue op igen bagefter, når man bliver senior. Så jeg synes, den der med at kalde sin egen virksomhed for et hamsterhjul, og nu er det kvalitet i stedet for kvantitet, og så kører vi videre. Jeg synes simpelthen ikke, det er... jeg mangler en eller anden menneskelighed, det der. Det her med at stå op klokken 3 om natten, det undrer jeg mig også over, at man kan bilde sig selv ind i, at det er normalt. Altså nu er jeg blevet så gammel, at der er kun en grund til at gøre det. Det er, fordi jeg skal op og tisse. Så nu har min svigerfar og mig fået én ting til fælles. Men ellers så går man selvfølgelig ikke på arbejde klokken 3:45 og ser det som noget normalt. Jeg undrer mig vildt meget over den der ledelsestil egentlig. Og det går op for ham nu.
Og Gitte og Anders, I skal nok få lov til at også kommentere på den. Jeg skal bare lige læse det her, fordi det er ikke bare Henrik Velaius, der nu skal arbejde mindre. Det er jo så også, som sagt, Deloitte, altså hvor man er i gang med at lave sådan en organisationsændring. Og en af måderne, man gør det på, det er simpelthen ved, at man siger farvel til en lang række kunder for at nedbringe arbejdsbyrden. Og Henrik Velaiusen siger selv om kulturen i Deloitte, inden man ligesom har i gang sat den her ændring, at han siger, at vi havde en kultur, hvor vi groft sagt i bund og grund levede af pressede medarbejdere, der grundet arbejdskulturen hurtigt brændte ud. Så kom der nye medarbejdere til, som igen havde lyst til at arbejde solen sort. Gitte? Hvad vil du kalde den arbejdskultur, der har hersket hos Deloitte?
Fuldstændig gak. Altså, fuldstændig gak. Og jeg kan slet ikke forstå, at man i dagens Danmark rent faktisk i et konsulenthus kan have sådan en arbejdskultur. Men vi ser det jo også hos advokaterne. Der er det jo nogenlunde det samme, at du bruger, jeg vil næsten sige, misbruger arbejdsmæssigt alle de unge. Og så kan man så trappe lidt ned, når man kommer højere op. Altså, Advice, hvor jeg jo selv er partner, vi er jo også i bund og grund et konsulenthus, bare inden for kommunikation. Vi har jo allerede for mange år siden lavet en stresspolitik, hvor alle medarbejdere er klar over, at der både påhviler dem selv et ansvar, der påhviler faktisk også kollegerne et ansvar i at holde øje med stress, og så påhviler der selvfølgelig cheferne i at holde øje med stress. Og så er vi meget klar på hos os, at man har en work-life balance, og det betyder, at vi er ikke lønførende, Og vi giver heller ikke løn efter, hvor mange timer du arbejder, fordi målet er, at du arbejder de der 37-45 timer om ugen, og det er det, og det er også på chefniveau. Så man kan altså også godt med den kultur, man har, faktisk arbejde med det her. Og så er det jo et spørgsmål om, hvad er det, chefen gør? For hvis chefen møder klokken kvart i fire om morgenen, så sender han jo et signal til sine medarbejdere om, at det forventer han også, at de gør. Det er da det dårligste måde, man kan gøre, den dårligste måde, man kan lede medarbejdere på.
Og Anders, hvad siger du?
Jamen, jeg har det sådan lidt svært med, eller stramt med, at en partner i et stort konsulenthus lægger sig på knæ og bekender sine synder. Der plejer at være et motiv bag sådan nogle bekendelsesjournalistik, ikke? Og det er det jo samtidig, at man har en forløber, der hedder, vi har et generelt problem, og det vil vi gerne gøre noget ved. Her har vi så casen, og casen det er mig, og jeg arbejder 100 timer og har haft et fuldstændig skævt liv. Og så er budskabet kommet trygt over til os. Ja, I har måske hørt ude i byen, at medarbejderne de går mere døde end levende hjem, men nu har vi styr på det. Det, jeg byder meget mærke i den historie, det er, at de jo går ud og siger, vi går nu ud og fyrer nogle kunder, fordi vi har haft desværre så mange kunder, så det har slidt vores medarbejdere op. Det synes jeg er interessant udmelding fra et konsulenthus, der lever af at rådgive folk i at tænke langsigtet. Jeg vil gerne sige, altså hvis jeg var Deloitte-kunde og fik besked på, det har været rigtig hyggeligt de sidste 10-15-20 år, men du må ligesom finde nogle andre, fordi vi har fundet ud af, at vi arbejder for meget. Så vil jeg da blive stiktosset. Altså, de har dyb indsigt i min økonomi. De er med til at lægge min strategi. De er dem, der kender mit regnskab bedre, end jeg selv gør. Og så går man ud og siger, ja, men altså, du finder nok noget. Prøv du at kigge ned på Vesterbrogade. Der plejer at være nogen, der hjælper sig, nogen som dig. Det vil jeg blive tosset over.
Gitte Jonas sidste år og nikker.
Altså hvis jeg skal sige, altså nej, man skal ikke underkende stress. Jeg har også oplevet det selv, da jeg sad i Folketinget. Det er der rigtig mange folketingsmedlemmer, der oplever. Fordi man føler, at man skal være til rådighed 24-7. Og det kan også godt være, at revisorerne har tænkt det. Og det skal de sikkert også i nogle perioder af året. Men det er jo ikke 365 dage om året, der skal laves årsregnskaber. Så derfor, så, jeg vil ikke underkende, at stressproblematikken er der. Fordi det er den i alle virksomheder. Og hvis man er konsulenthus, er der nogle gange, hvor det går meget stærkt, eller hvis man sidder i Folketinget. Men jeg giver Anders fuldstændig ret i det her, og jeg vil faktisk også, udover at jeg ville tænke det her, der hedder, hvorfor er det, at jeg bliver fyret som kunde, så kunne jeg vende den anden vej rundt og sige, hvorfor ansætter de så ikke bare nogle flere? Hvis de faktisk er gode, og de har går nu en ny politik og det hele, så kunne de da måske tiltrække nogle flere revisorer, som havde lyst til at være der, så jeg stadigvæk kunne blive der som kunde. Så det synes jeg jo også, altså det svar har vi ligesom heller ikke rigtig fået fra Deloitte, må man sige.
Jamen, jeg er jo enig, og det virker præcis, som Anders siger, det langsigtede perspektiv. Det virker jo næsten som om, altså nu står vi også her lidt mandagstræner, ikke også, men at han er vågnet op og tænkt, hov, nu, vi mister jo alle de unge, de gode, for de gider ikke være her mere, nu må vi gøre noget, så nu rykker vi rundt på tingene. Sådan fungerer det jo ikke. Og derfor så, jamen det er jo sådan rent mediemæssigt, så vil jeg nok også først få implementeret den der kultur, hvis man overhovedet kan det, i sådan et konsulenthus, inden jeg går ud, fordi den kommer der tilbage i nakken, den her, også internt. Hvad vil han gøre næste gang, der er en, der går ind og er ved at sige op, fordi jeg ved, at han er blevet slidt ned? Jeg synes ikke, det er en specielt god historie for revisionsbranchen i det hele taget, eller consultingbranchen, fordi det bekræfter egentlig bare en masse fordomme.
Jamen altså, en af årsagerne til, at jeg har taget den her historie med i dag, og bruger den lidt som ugens undren, det er også, fordi da jeg læste den, så tænker jeg helt automatisk, altså hvor mange steder i Erhvervsdanmark foregår det her. Nu det her, det er revisionsbranchen. Noget, der læner sig meget op af det er inden for advokatbranchen og lignende brancher. Altså, tror I, det her det er et udbredt fænomen, at folk arbejder så meget, eller er det bare et lille snævert problem i revisionsbranchen?
Jeg tror, det er et lille snævert problem i Danmark. Altså, at folk står op klokken 3 om morgenen og går på arbejde. Undtagen, hvis man er altså, hvorfor går han i seng egentlig? Det er så et andet spørgsmål. Men i Rema 1000, hvor jeg arbejder, der har vi jo selvstændige købmænd, og en købmand, sådan historisk set, der er man i butikken, når butikken er åben, og man holder heller ikke de der 5 ugers ferie og sådan noget. Det er jo også selvstændigt, det må de jo i princippet selv vurdere. Men vi arbejder rigtig meget med dem omkring, at de ikke skal lede butik, men de skal lede mennesker. Og det er lige præcis, fordi det handler jo om, at man skal ture og have tillid og give ansvaret fra sig, så man kan gå hjem klokken 4, så man kan holde fri i weekenden osv. Og det, der ser vi virkelig et skifte. Det har også noget at gøre med generationer, men der sker et skifte der. Så det var bare en historie fra min egen verden, så det sker jo selvfølgelig også i andre brancher, men konsulentbranchen er jo kendt for det der. Så det overrasker mig ikke, men kom og fortæl mig historien, når I har løst det.
Anders, tror du, at det er normen det her?
Jeg ved ikke, om det er normen, men det er i hvert fald en kendt sag, at i mange store konsulenthuse, der har man nogle rigtig dygtige medarbejdere, og så har man nogle okay dygtige medarbejdere. Og hvis man siger, at man har 10 konsulenter, og så har man 4, og de 4, de er så dygtige, de kan levere 80% af omsætningen, så er det de 4, som man altså mere eller mindre kommer til at piske frem, fordi de kan altid levere, og tingene kommer til tiden, man kan fakturere relativt godt på dem. Og så er der nogen, som ikke kan fakturere så godt på. Og det er så de 4, der bliver slidt op. Og det kender man også fra advokatbranchen, at det er de samme partnere, der igen og igen bærer guldet ind, og så er der nogle partnere, de hænger lidt mere og får de der dumme bøder på. Altså hvis det ikke bliver bedre, så tror jeg ikke, vi skal være partner og sådan noget. Så man kan sige, problemet ligger i, at når man laver en partnerstruktur i nogle store virksomheder, hvor man lader folk bære enorme mængder guld ind, og lade nogle andre køre på det lavere niveau, så dem, der bærer enorme mængder guld ind, de bliver altså slidt på et tidspunkt. Og det er the name of the game. Det er sådan, det er. Det bliver rigtig svært at lave om på.
Deloitte, de siger også selv at i interviewet, at de gør altså også det her for at holde på deres talenter, simpelthen fordi de siver væk i øjeblikket. Jeg tænker, handler det her i virkeligheden mere om, at Deloitte vil standse en talentblødning, end egentlig at gøre livet lettere for deres medarbejdere? Gitte?
Ja, det kunne godt lyde sådan, og jeg undrede mig lidt også, da jeg læste interviewet, fordi jeg kan huske tilbage i 2018, der var Deloitte ude at sige, at nu havde de lavet et helt nyt program, der hed Happy Parents, hvor man skulle sørge for, at alle deres konsulenter, når de skulle på barsel, uanset om man var mand eller kvinde, så skulle det i hvert fald ikke være noget, der sænkede en i karrieren, og det ville blive så godt, og man ville kunne holde specielt på mændene. Og hvis man ser på statistikkerne, så tror jeg faktisk, at det er herinde, altså de seneste år, det er mændene, når de kommer tilbage fra barsel til Deloitte, så har de måske også haft tid til at tænke sig om, og så siger de, at det her, det gider jeg ikke, og nu går jeg et andet sted hen. Så man kan sige, Happy Parents fra 2018 har i hvert fald ikke virket. Så derfor så, nej, altså, jeg er ikke imponeret af hverken håndtering eller deres udmeldinger.
Hvad siger du, Jonas?
Jamen, jeg er enig. Og altså, jeg synes også, så lad os da kvittere lidt for, at han trods alt griber lidt i egen barm, og at de går ud og siger, at vi vil tage et opgør med det her, fordi lige så vanskeligt det kan blive på den interne front rent handlingsmæssigt, og når det næste står, der er blevet slidt ned, lige så meget forpligter det jo selvfølgelig, som Happy Parents også gjorde, når man går ud og siger det i omverdenen. Så på den måde, så vil jeg da gerne kvittere for, at man tager det der opgør, som absolut er tiltrængt i den del af consultingbranchen.
Dagens sidste emne, det er et, som vi faste lytter måske vil huske, vi også lige heroppe at vende for nogle måneder siden. Det er det her, der handler om fremtidens bilmarked, som står foran en kæmpe revolution. Og for et par måneder siden, det var faktisk både dig, Jonas, og Anders, I var inde og tale om det også her. Det var i forbindelse med Volvo, hvor kom med nogle udmeldinger på den front. Men der er så siden sket en ret vild udvikling, som gør, at vi lige tager den her sag op igen. Det er fordi, at bilkæmpen Stellantis, der blandt andet står bag Peugeot, Opel, Citroën og en lang, lang række bilmærker. Jeg tror faktisk, det er 14 forskellige bilmærker, de står bag. De har opsagt alle deres europæiske forhandlere fra juni 2023, altså om 2 år. Og målet det er simpelthen at skrue op for online-salget af biler direkte fra fabrikken. Det vil sige, at vi som forbrugere, vi skal simpelthen til at vende os til at købe vores bil på nettet, ligesom vi shopper tøj, fødevarer og alt muligt andet. Og hos DI Bilbranchen, som er sådan en underafdeling af Dansk Industri, der er man helt enig i, at det her det er fremtiden. Thomas Møller Sørensen, der er branchedirektør i DI, han siger det her. Vi kigger ind i en fremtid, hvor flere bilproducenter vil fastsætte prisen og selv handle mellem kunder og bilproducent i stedet for mellem kunde og bilforhandler. Gitte, tør du købe en bil på nettet?
Ja, det vil jeg ikke være nervøs ved overhovedet. Altså, jeg abonnerer endda på, hvornår Volvo kommer med den store elbil-agtige, og så får jeg et nyhedsbrev løbende, som siger, hvor langt er de i udviklingen og alt sådan noget. Det vil jeg slet ikke være nervøs ved.
Hvad med dig, Jonas?
Jeg har købt mine sidste mange biler på nettet. Sendt en mail til en forhandler i Nordjylland og sagt, den vil jeg gerne købe, hvis du giver mig til den pris. Og så videre ind på bilbasen, hvis det er brugt. Jeg tænkte nemlig over det, inden jeg kommer ind. Det er faktisk rigtig, rigtig mange år siden, jeg har prøvekørt lige præcis den bil, jeg skulle købe. Og også som ny, nu har jeg lige fået skiftet en firmabil, og den har jeg heller aldrig prøvet at køre i før. Og jeg kunne heller ikke have gået op og set den hos forhandleren allerede i dag, fordi det var en anden farve og sæder og alt muligt, der skulle hjem. Så jeg synes egentlig, vi er ved at være der.
Anders?
Nej, altså det vil aldrig gå med mig. Jeg er en forfærdelig krejler. Hvis jeg kører et par gummistøvler, og de koster 800 kroner, så spørger jeg, om jeg kan få dem for 6. Så prøv at forestille mig, altså bare gummimotterne kan vi jo stå og snakke om i et kvarter. Det kommer ikke til at ske med mig.
Herhjemme, der er det bilimportøren, der hedder KW Brun, der står bag importen af en lang række af de her bilmærker, som så bliver opsagt om 2 år. Og koncernen, den havde sidste år en omsætning på 9,4 milliarder kroner og et overskud efter skat på næsten 700 millioner kroner. Og vi kender jo også andre af de her store bildynastier herhjemme, ikke? Der er Hesselfamilien over i Herning og Jyllandsområdet, som også virkelig bare skraber penge ind i øjeblikket. Altså Anders, hvor tror du, at det her skridt, det efterlader bilbranchen? Altså de her tunge aktører, der er herhjemme, som importerer bilerne, skal de til at vinke fuldstændig farvel til deres forretningsmodel?
Jamen, jeg tror bestemt, der er på altså det store, brede consumermarked, der ligger fremtiden i digital salg, det er helt sikkert. Men jeg tror, det bliver ligesom på bankområdet. Altså, der vil stadigvæk være et private banking-område, hvor folk gerne vil betale, fordi de har mange penge for investeringsrådgivning, for alt muligt personlig rådgivning. Og der vil også være et marked for det på bilområdet, helt oplagt, hvis man skal ud og lægge 1 million for en bil, så man sådan gerne lige vide, om der er 4 hjul og aircondition i den, før man kører. Så det vil der være. Så sidder jeg også lidt og kigger på de danske bilafgifter. Altså, det kan godt være, at de tænker nede i Frankrig eller Tyskland, at en bil den starter ved 50.000 kroner, det kan ikke være så stort, men altså, de starter sådan set ved 130.000 kroner i Danmark, på grund af vores bilafgifter. Så det er ikke det samme sådan, jeg tænker, at jeg mangler en bil fredag og lørdag formiddag har jeg købt den, som det er i andre lande måske.
Hvad siger du, Jonas?
Jeg vil gerne slå et slag for den lokale handel, som repræsentant for den, blandt andet. Det er rigtigt, det er store familier, der står bag. Jeg har absolut ikke noget mod familieejede virksomheder. Det er jo en del af dem, der virkelig sætter gang i Danmark. Og vi har jo rigtig mange bilforhandlere rundt omkring, som jeg da håber genopfinder sig selv i den nye virkelighed, ligesom alle mulige andre gør det, fordi der er der behov, håber jeg, også i fremtiden for at komme op til den lokale bilmand, hvad så end han kan tilbyde af oplevelsescenter, eller pusse luft i dækkene, eller komme ud til mig, så de står derovre for en transformation, hvor jeg håber, at de finder ud af det.
Ja, fordi autobranchen Danmark er faktisk også ude og kommentere på det her, og de siger, at bilforhandlingen, altså i fremtiden, der vil vi se dem foretage skifte, så i stedet for, at de giver jer nøglerne og kommer med bilen, jamen så kommer de til at fungere som det, som de kalder agenter, altså dem, som ligesom står for udleveringen godt nok, men også sådan mere det hele den her servicedel og alle de her sådan ting, der er rundt omkring det, der er med et bilkøb. Gitte, tror du på den?
Ja, det gør jeg faktisk. Altså, nu har vi en Skoda, og Skoda er sådan, så der har jeg faktisk en app. Så derfor så har jeg fuldstændig styr på, hvor meget benzin er der, hvor meget diesel er der på Skodaen, og hvor er det i øvrigt, jeg har parkeret den henne. Det kan nogle gange være lidt svært at huske, når der er så få parkeringspladser i København. Og derudover så minder den mig også om, hvornår jeg skal til service. Det er også sådan, så mit værksted rent faktisk kan sende mig en besked osv. Så der er nogen, der holder øje med, at hvis der er en eller anden lampe, der lyser, så får jeg med det samme en melding fra værkstedet på min app, som siger sådan og sådan. Og det tror jeg jo, at det, der kommer til at ske, så jeg tror, at i højere grad, du ser, at det bliver ikke forhandlerne, men det bliver værkstederne, som jo så også ofte er forhandlere, det er dem, som så bare sørger for at tage dig i hånden, så de sørger for, at din bil hele tiden er, som den skal være.
Og nu skal vi jo lige huske, det er jo egentlig sådan, det er for hele firmabilflåden i Danmark, som er hvad, 25%. Der køber Nordania for eksempel, et lige stort leasingselskab, de køber det jo direkte hos importøren, og det er så forhandleren, der udleverer, og de giver mig så, de tjener penge på det her aftermarkedsalg, på service osv., så de kan godt.
Ja, jeg tror, at det forhandlerne siger, når de siger, det er jo så også der kommer til at lave service. Nej, det er jo det, vi godt kunne tænke os. Fordi det er der, pengene ligger, får man jo at vide det der, når man sælger en bil i Danmark, så er de jo sådan set solgt for billigt fra bilfabrikkerne, men aftermarkedet eller eftermarkedet, ikke også, det er der, man tjener nogle penge. Så måske er det sådan et drømmescenarie. Det forfærdelige er jo, hvis de ikke får det, dem, der skal udlevere nøgler, hvad skal de så? Så er der ikke meget forretning tilbage til bilforhandlerne.
Og det er de stakkels bilforhandlere, som nu står foran en lidt uvis fremtid, men vi vil også lige så se på, hvad det betyder for os som forbrugere, fordi hos FDM, der er man skeptiske. Ilias Dokru, der er forbrugerøkonom i FDM, siger, at altså, i dag der kan det jo altid forhandles om prisen, især hvis du har en byttebil eller vælger at lade forhandleren stå for finansiering, men man kan ikke forhandle pris med en computer. Så Anders, nu fortalte du lige det der eksempel med gummistøvlerne, du er en krejler, så du lyder som typen, hvis du skal have en bil, så skal du også have et par vinterdæk og noget til bakspejlet med osv., ikke? Altså, hvad tænker du?
Ja, altså, det er jo fortsat, at jeg købte en ny bil, og det kommer aldrig til at ske. Altså, aldrig nogensinde. Altså, jeg tror igen, der bliver sådan helt seriøst et mindst todelt marked. Der bliver det store konsumentmarked, hvor man udmærket godt ved, hvad der er i en den her bil. Og altså, prisspændet for, hvor meget man kan have ind, det bliver nogle 1.000 kroner. Det kører fint digitalt. Og så bliver der det der, hvis du skal have den store BMW med fantastisk meget udstyr, og du ikke selv skal betale for den. Det er jo der på firmabilsmarkedet, det er jo helt fantastisk. Du peger bare på juletræet, så siger du det og det og det. Der tror jeg, at der vil være en forhandler, som kan noget, som en eller anden digital bilbestilling ikke kan.
Jonas, har du noget at tilføje?
Jeg synes jo bare, at der bliver rigtig meget, der bliver solgt på nettet i dag. Jeg kan vel også godt gå ned, det kan jeg da i hvert fald i Jylland, hvor jeg bor, til den lokale tøjbutik og krejle lidt om prisen der, men det gør jeg jo heller ikke, når jeg kører det på nettet, så det vil jo være det samme. Og så vil der jo komme en kampagne, ligesom der er på, I don't know, den nye iPhone, hvor man kan få et par earplugs med i den her måned, det vil vel også komme på biler på nettet, så det... Jeg tror ikke rigtig på, at jo, man får måske oplevelsen af, når man sparker på dækket og får vintermorten med dernede, at man har fået noget, men jeg tror nu ikke, at det, på den, det er ikke noget, jeg er bange for sådan rent forbrug.
Lige her til sidst, bare lige for rundt af, så lad os lige tage en lille runde, fordi nu er nogle af de her store bilimportører, der er herhjemme, Einar Hessel og KW Brun osv., altså det er rekordregnskaber, de fremlægger i disse år. Er det i virkeligheden den sidste power, inden at de står foran, måske skulle uddø, eller i hvert fald fuldstændig skulle omlægge deres forretning? Hvad siger du, Gitte?
Det er svært at vurdere. Jeg tror, det er vigtigt, at de tænker i, hvordan de skal genopfinde sig selv. Jeg synes, det er interessant, at bilproducenterne de analyserer jo markederne rigtig, rigtig meget. Jeg besøgte BMW for 5 år siden i München, og der fortalte de, at der var de i gang med at lancere deres elbiler. Fandt ud af, at tyskerne de er ikke interesserede i at købe en elbil, fordi de skal kunne køre 2.000 km i sommerferien. Og det tør de ikke med en elbil. Så lavede man, og det var fra BMW-fabrikkerne, sådan en pakke, der hed, fint nok, hvis du køber en elbil, så får du i øvrigt stillet den største diesel stationcar til rådighed 4 uger om året, så du kan køre på ferie trygt. Og det var fabrikanten, der gjorde det. Det var ikke noget, der ligger hos forhandlerne. Så derfor jeg er ikke nervøs ved det.
Jonas?
De skal da kigge på dem, der disrupter med et smart ord. Gør det. Der findes jo noget, for eksempel, der hedder Drive, hvor du kan have abonnement og skifte bilen hver måned. Fuldstændig forskellige biler. Som noget, Gitte, som du også siger noget lignende det. Bare som eksempel, så altså, nu skal jeg jo ikke lege forretningsudviklingsansvarlig for en bilimportør, men som igen, nu kommer jeg fra Jylland, som vi siger det over. Lad os prøve at starte med en enkelt af de der ting i København og se, hvad der sker, hvad de siger til det, inden vi breder det over hele landet. Så der vil jeg måske tage til Hamburg og nogle af de store byer og se, hvad sker der der, ikke også? Og hvad er det, der er sådan lidt first mover, og så prøve at teste af og prøve at kigge lige præcis på dem, der prøver at gå ind på deres marked på andre måder, det vil jeg da gøre.
Og Anders, du får lov til lige at slutte den af.
Jamen altså, man kan sige, et godt udgangspunkt for at lave forretningsudvikling, det er altid at have tjent en masse penge. Og der står Einar Hessel og de andre jo rigtig godt, ikke? Så Monika, de hænger godt på, uanset hvad de finder på nede i Frankfurt.
Her til sidst, så skal vi som altid lige et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Og det er jo helt op til jer tre, hvem der skal løbe med de kåringer. I har tænkt lidt over det, inden I kom herind. Jonas?
Jamen, ugens optur har jeg tænkt over, også apropos vores Deloitte-snak, det er værdibaseret ledelse, og det er personificeret ved Bo Henriksen, der er blevet ny træner i FC Midtjylland, hvor de siger, Claus Steinlein, direktøren i FC Midtjylland, at jamen, simpelthen kulturen passer så godt her til Bo Henriksen og omvendt, og hvor Bo Henriksen siger, det er første gang, jeg har fået en kontrakt, hvor ordet kærlighed indgår i. Og det er jo til spillerne, går jeg ud fra, at han skal have det. Og så snakker de også om, i hvert fald, at der skal ansættes en mere detail eller en teknisk træner, som skal tage det daglige træning, hvor Bo Henriksen skal fokusere på kampene og på spillerne. Og det synes jeg er en helt fantastisk, både den branche i fodbold, sådan et macho-univers, at man siger det, men de gør det også bare helt rigtigt, at de finder den rigtige kulturbærer, og så dynger de ikke ham til med det, han ikke kan finde ud af, med PowerPoint-præsentationer, hvis det var min verden. Men så finder ingen, der kan hjælpe ham til det tekniske, ikke også? Så det er ugens optur, værdibaseret ledelse. Ugens nedtur, det er klimaet. Forstået på den måde, at jeg så Danish Crown, de havde jo en forside på jeres konkurrerende her i går eller forgårs, hvor de fik super meget kritik for deres klimakrigskampagne. Der er 3 organisationer, der vil hive dem i retten, fordi de mener, at det er vildledende markedsføring. Og i sådan en sag der, jeg skal ikke kloge mig på, hvem der har ret overhovedet, men dem, der er taberne i sådan en sag, det er forbrugerne, det er klimaet, og det er også de 2 parter. Der kommer ikke noget godt ud af at slås, ligesom, hvad skal man sige, man gjorde mod NGO'erne i 80'erne. Så jeg synes virkelig, det er virkelig en tabersag for klimaet. Jeg ved, der sidder virksomhedsledere rundt omkring nu, der endnu en gang siger, så er der jo ikke engang nogen grund til at gå i gang med det der ansvarlighed eller bæredygtighed, fordi vi får lidt så mange hug for det. Så.
Tak for det. Gitte?
Hvis jeg tager opturen, hvis jeg kigger på aktiemarkedet, så vil jeg sige, at jeg synes, det var fantastisk, at BAO de kom ud og sagde, at de ville vende et minus på 50 millioner til forhåbentligvis et plus på 25-50 millioner. Det er jo for pokker, der er en optur. Men jeg har også en anden lille optur, den er faktisk til dig, Jonas. For jeg blev simpelthen så glad, da jeg så, at Rema 1000 lancerede, at man vil sælge ukurante oste. Fordi Temp Mejeri, som I blandt andet sælger ost fra, der, de skal jo sørge for, at osten præcis vejer 500 gram, hvis du skal købe en 500 grams ost. Og det betyder, at 2% af deres osteproduktion, den vejer enten for lidt eller for meget. Og dem sætter I nu til salg i Rema 1000 for at bekæmpe madspild. Og det synes jeg simpelthen er genialt tænkt. Og derfor så hele den der, hvis man tager madspildskampagnen, så er simpelthen Rema 1000, der er ugens optur. Og ugens nedtur, den bliver også lidt politisk. Det er faktisk, den går til Simon Kollerup, erhvervsministeren. Og det er simpelthen, fordi hans forslag om, at bankerne og hans kritik af bankerne og negative renter, der kan han ligesom ikke finde opbakning i Folketinget til det. Der er ikke noget flertal, der vil gå ind og støtte ham i, at man skal lave et indgreb på en eller anden vis. Og de få partier, der støtter, de siger, at så skal man sørge for, at alle os, der gerne vil spare op, vi skal have lov til at have en konto i Nationalbanken, hvor vi så kan spare op uden at betale negativ rente. Og jeg tror altså ikke, at Rode, nationalbankdirektøren, er voldsomt begejstret for det. Så ugens nedtur, det er Simon Kollerup.
Anders Heide Mortensen?
Ja, jeg bliver simpelthen nødt til at kommentere på Jonas Grøders optur her. Altså, en klub, der har tabt mesterskabet i løbet af få runder, kan blive ugens optur. Jamen, det går over min forstand, men jeg kommer også fra Østjylland. Jeg forstår ingenting. Min optur, det er faktisk banksektoren, fordi de nu i næsten 6 dage ikke har været i krig med Simon Kollerup om de negative renter. Og det synes jeg faktisk er rigtig flot, fordi nu har det her cirkus efterhånden varet 3 uger. Og jeg vil bare lige indsnige, at hvis der var nogen, der fulgte med i nyhedsstrømmen sidste uge, hvor man i det her hus afdækkede, at i Finland betaler man ikke negative renter, fordi den største bank ikke tager negative renter. Interessant. Jeg vil skynde mig at få Finland ud af verdenskortet, hvis jeg var banksektoren i Danmark. Nedturen, det er hotelbranchen, som ser inde i et endnu værre sommersalg, end de gjorde sidste år. Og vi er jo altså på vej ud af coronaen, må vi sige, men de er sådan set på vej ind i et ragnarok.
Tak for det, og dermed der vil jeg også sige tak for i dag til mit panel. Tak fordi I gad at være med. Og så vil jeg også sige tak til Karen Nielsen, der som altid stod for vores teknik. Husk, du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify og hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.